Poštovani slušaoci, u nastavku programa slušamo predavanje doktora Zorana Devrnje na temu kanonski i istorijski kontekst nastanka autokefalne Žičke arhijepiskopije, koje je održao u utorak 11. decembra 2018. godine na naučnom skupu 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Koji određuju tok, smisao, karakter i konačne posljedice navedenih događaja, kao i snagu, slabosti, motive i duhovne profile ličnosti koje se iza njih nalaze. Kronološkim sagledavanjem najduži i najzahtevniji od ova tri transformativna i konstitutivna procesa jeste obrazovanje srpske države, državnosti, na čelu sa Stefanom Prvovenčanim, što potom inicira otpočinjenje reaktivnih, kudikamo kraćih, ali i intenzivnijih procesa formiranja nomokanona i autokefalne Žičke arhijepiskopije sa daleko dubljim identitetskim posljedicama na postojanje i istorijsku ulogu srpskog naroda. Nastanak Srpske kraljevine. Borba za obrazovanje samostalne srpske države predstavlja najprepoznatljiviju zaostavštinu višedecenijske vladavine velikog župana Stefana Nemanje u drugoj polovini 12. veka. Fokus njegove državničke borbe prevashodno bio usmeren na sukob sa Vizantijom imperatora Manojla Komnina, a potom i Isaka drugog anđela, i to sa polovičnim uspehom. Jedna od posljedica takve njegove strategije bile su i relativno mirne granice srpskih zemalja na zapadu, dok se teritorija koja je bila pod vladarskim žezlom Stefana Nemanje na jugu i istoku Balkana intenzivno i pod učestalim borbama menjala. Abdikacijom veliki župan ostavlja nejasno uređenu državnu organizaciju, pri čemu vladarski tron prepušta srednjem sinu Stefanu, dok svoju postupinu Duklju namenjuje najstarijem sinu Vukanu. Ovakav amanet stvara pogodno tle za ozbiljne sukobe između braća od kojih se obojica smatraju legitimnim nasljednicima očevog trona. U osnovi sukoba dvojice Nemanjića nije bila samo različita percepcija nasljednih prava, koja se očitovala u sukobu prava zaveštanja i primogeniture, već su braća Vukan i Stefan prvih dana i mjeseci 13. veka projavljivali i dijametralno različita ishodišta svojih političkih usmjerenja, pri čemu stariji Vukan prepoznaje u političkoj vlasti i duhovnom autoritetu Rima oslonac svojih državotvornih težnji, dok Stefan takvu podršku traži i pronalazi verovatno iznuđeno u sve snažnijoj Bugarskoj. Ovdje bi trebalo naglasiti da su unutrašnje prilike i odnosi u srednjevekovnoj Srbiji u ovom periodu u najvećoj meri zavisili od spoljnih prilika i razvoja političke situacije u okolnim zemljama. Iznenadno svrgavanje cara Isaka drugog anđela 1195. godine i dolazak na tron Aleksija III. Stefanovog tasta otvaraju put Stefanu da preuzme vladarski tron u Srbiji po Nemanjinoj abdikaciji 1196. godine. Stari Nemanjin sin Vukan, ne mireći se sa takvom očevom odlukom, stupa u sukob sa bratom i potpomognut ugarskim osvajanjima 1201. i 1202. godine, preuzima tron srednjevekovne Srbije i konačno proteruje Stefana, koji utočište nalazi u Bugarskoj. Klatno dominantnog uticaja na politička i duhovna kretanja u središnjim oblastima Balkanskog poluostrva je u ovom trenutku već deceniju i po ili dve na strani Rimske crkve i njoj lojalnih balkanskih naroda, prevashodno Ugarske, a u crkvenoj delatnosti Barske arhijepiskopije. Crkva u Bugarskoj je u raskolu sa Carigradom, znači to je trenutno bilo stanje u tom trenutku. Crkva u Bugarskoj je u raskolu sa Carigradom i pod sve dominantnim i konkretnim administrativnim i duhovnim utjecajem Rima. I Vukanova vladarska ideologija i duhovna orijentacija je u potpunoj saglasnosti sa ovim utjecajem. Međutim, obimne pripremne zapadnih hrišćana za četvrti krstarski pohod posljedično slabe vojnu snagu Ugarske kraljevine, što na scenu ponovo vraća Stefana, koji potpomognut bugarskim trupama okončava kratkotrajnu vladavinu brata Vukana, koji će nedugo posle pretrpljenog poraza otići sa istorijske scene verovatno prirodnom smrću. Iako ovakav rasplet događaja prividno razrešava komplikovanu situaciju u centralnim i zapadnim oblastima Balkana, dugogodišnja kriza Vizantijskog carstva i njegovo slabo prisustvo u političkoj i vojnoj realnosti balkanskih naroda i država, koja i potonja osvajanja Soluna i Carigrada od strane Krstaša, osnivanje Latinskog carstva i postavljanje Latinskog cara i patrijarha u Carigradu, kao i formiranje epirske despotovine na istočnim obalama Jonskog mora i u Epiru i istovremeno jačanje Kalojanove Bugarske, realno društvene i vojne prilike na Balkanu čini mnogo kompleksnijim, menjajući autentičnu političku orijentaciju mnogih aktera na istorijskoj pozornici. Opasnost koja je za srednjevekovnu srpsku državu sa početka 13. veka dolazila sa severa od Ugarske, sada počinju da dopunjuju i pretnje od nepouzdanih i prevrtljivih saveznika sa istoka i juga u vidu Bugarske, odnosno tačnije samoga Streza, i epirske despotovine, što još snažnije okreće Stefana prema zapadu. Znači, Stefana okreće prema zapadu. Prepoznajemo ovaj kritični trenutak slabosti srpske post-Nemanjine države kao moment koji Savu opredeljuje za otpočinjenje složenog procesa povratka srpske državotvorne ideje u duhovne orijentire prema orijentacije i duhovne orijentacije, izvinjavam se, prema vizantijskom isučniku, povratkom očevih moštiju u Srbiju, kao i obrazovanjem jednog pravnog dokumenta koji bi bio normativna osa oko koje će se izgrađivati sve definisanija srpska državnost i koji bi mogao da predupredi eventualno slavljenje isučno-pravoslavnog uticaja u ovom regionu, koji je dolazilo najčešće od rimokatoličkog državnog populacijnog elementa koji je dominirao u zapadnim srpskim provincijama. Isto tako, razlog za pristupanje jednom zahtevnom zakonodavnom postupku može biti i urušenost vizantijskog državno-pravnog sistema koji je, pored učestalog vojnog sukobljavanja, bio čvrsta osnova za duhovno i kulturno izgrađivanje i političku stabilnost svih balkanskih državica. Ovde prosto sam preuzeo na neki način jednu tezu koju još episkop damatinski Nikodim Milaš, naš čuveni kanoničar, izneo, da je nomokanon u stvari suštinski nije nastao posle dobijanja autokefalije, kako to piše kod Domitijana i Teodosija, kada po povratku Svetoga Save iz Nikeje, već da je on u stvari nastao daleko ranije, ili bar počeo da je Sveti Sava pristupio formiranju nomokanona daleko ranije. Nikodim Milaš smatra da je to već bilo negde oko 1200. godine, što je najverovatnije ipak previše rano, a neki kasniji istraživači smatraju da je to moglo da bude negde oko 1205. godine i da je prosto to nije bio, to je bio proces, znači nije tako jedan dokument nije mogao da nastane momentalno, već ili u nekom kratkom vremenskom periodu, već je prosto podrazumevao jedan dugogodišnji rad. Znači, zakonski dokument, kao što je nomokanon, imajući Prohirom kao dominantan građansko-pravni normativ, dopunjen kanonskim pravilima koje baštine crkve istoka i kojima one izražavaju svoj vekovni identitet i organizacione modele, predstavljao bi snažan identitetski štit društva i državnosti koji svoj oslonac više ne mogu da nađu u devastiranoj Vizantiji. Sa druge strane, urušavajući razvodom od Evdokije, svoje rodbinske veze sa Vizantijskim dvorom i pokušavajući da uspostavi nova savezništva upravo sa Rimom preko, a kasnije preko Mletačke republike, odnosno brakom sa Anom Dandolo, da učvrsti takvu saradnju i savezništvo, Stefan Nemanjić za duži vremenski period svoju stratešku državničku orijentaciju poistovećuje sa onom protiv koje se do pre neku godinu borio, nadajući se da će pre od Rima nego od poražene i nemoćne Vizantije dobiti državničku legitimaciju i kraljevsku krunu, kao i da će baš Rim u tom slučaju biti garant celovitosti srpske države i njene nepovredivosti od strane Ugarske sa severa, kao i Epirske despotovne i Bugarske sa juga i istoka. Ovo bi mogao biti ključani argument da Sava pristupi procesu prevođenja i strukturiranja nomokanona daleko ranije nego što o tome svedoči njegov govor, kao što sam malo pre rekao. A isto tako da to čini sasvim samoinicijativno, bez formalne i stvarne podrške brata Stefana, želeći da upravlja identitetskim transformacionim procesima unutar srpskih zemalja, koje su u ovom trenutku bili usmereni prema Zapadu i Rimu. Iako Savini agiografi Domitijan i Teodosije navode potpunu harmoniju i saglasje između braće Nemanjića, Stefana i Save, izvesno je da tako idealizovanih odnosa ni pre, a naročito posle 1215. godine, među njima nije bilo. Savino napuštanje Srbije i povlačenje na Svetu Goru, kao i Stefanovo krunisanje za kralja 1217. godine, krunom i blagoslovom rimskog pape, bez bratovljavog prisustva i saglasnosti, to nedvosmisleno pokazuje. Razmimoilaženje između braća je svakako moglo nastati zbog različitog razumevanja civilizacijskih i duhovnih vrednostnih okvira koje bi trebalo da sledi srpska država i srpski narod, što neće, nažalost, biti prvi i poslednji put u srpskoj istoriji, a koje je Stefan počeo da prepoznaje na zapadu Rimu, a Sava na istoku u Svetoj Gori i Vizantiji. Posle krunisanja za kralja Stefana Nemanjića, njegov mlađi brat Sava sa svetogorske distance uviđa da je intenzitet političkog okretanja prema zapadu i otvorenost prema rimokatoličkom uticaju na pravoslavni narod zapadnih srpskih provincija i srpske države u celini, a koji se Ohridska arhijepiskopija nije trudila da onemogući, budući ciljano usmerena na političke ambicije epirske despotovine, otišao predaleko i da može da nanese neodoljive udarce i nepopravljivu štetu istočnohrišćanskoj vizantijskoj orijentaciji srpskog naroda i države, što je kao nasljeđe ostavio rodonačelnik srpske države Stefan Nemanja. Obolenski čak smatra, na primjer imamo to u njegovom vizantijskom komomeltu, čak smatra da je faktički crkva u srpskim zemljama u doba vladavine Stefana Nemanjića bila počinjena barskoj arhijepiskopiji, iako je formalno i dalje bila pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije. Možda je ova tvrdnja prejaka i historiografski teško dokaziva, ali ipak možemo vidjeti da ona na neki način nagoveštava pretenzije koje Rimska apostolska katedra imala prema provincijama u Iliriku, odnosno na Balkanu, ipak i kao takva rečito govori, znači, o duhovnoj klimi koja je vladala u srpskim zemljama. Treba to pomenuti da postoji jedan dokument negde s kraja 11. i početka 12. veka, gde se navodi da je episkopija u Rasu bila počinjena barskoj episkopiji. To je najverovatnije neki falsifikat, ali koji je verovatno nastao da bi se posle izvesnog vremena obnovile pretenzije koje je barska arhijepiskopija imala na te centralne delove balkanskog poluostrva, naročito na Ras. Od tog trenutka, znači, počinju Savine pripreme za temeljnu promenu srpske kulturne, duhovne i civilizacijske orijentacije, i to ne samo zakonodavnom reformom i donošenjem novog kanona, jer je taj poduhvat u tom trenutku izgubio svoj prvobitni transformativni potencijal, niti promenom vlasti ili ubeđivanjem brata da koriguje svoju politiku, već jednim radikalnijim postupkom koji se ogleda u nastojanju da se obrazuje zasebna crkvena organizacija u prostoru srpskih zemalja, centralnih i zapadnih delova Balkana, Balkanskog poluostrava, čime bi trajno srpski narod središnjih oblasti Balkana bio vezan za duhovni autoritet vaseljanskog crkvenog trona. Autokefalna Žička arhijepiskopija. Poslednja i odlučujuća aktivnost koju je Sava preduzeo radi korigovanja identitetske politike svoga brata, sa kojom se najdublje razilazio, bilo je uspostavljanje autokefalne Žičke arhijepiskopije koje je on bio na čelu. Očigledna je činjenica da je Savin put u Nikeju ka vizantijskom caru i vaseljanskom patrijarhu bio motivisan dubljim i trajnim povezivanjem srpskih zemalja sa udržavno-pravnom i crkvenom vidu za vizantijsko imperijalno i eklesijalno telo. Proces sticanja autokefalne arhijepiskopije u srpskim zemljama otvara nekoliko pitanja. Prvo, kakav je bio odnos kralja Stefana prema Savinom zahtevu za autokefalijom i za arhijepiskopijom i autokefalijom? Drugo pitanje, čime je bio motivisan i uzrokovan pozitivan odgovor koji su na Savin zahtev za preoblikovanje crkvene organizacije na Balkanu dali car i patrijarh, koji su tada bili u Nikeji? Kakav je u tom kontekstu bio položaj Ohridske arhijepiskopije u odnosu na Carigradski crkveni tron i u odnosu na počinjene episkopske katedre u srpskim zemljama? I iz ovoga sledi još jedno pitanje, četvrto, koje tematizuje kanonsku odgovornost i nadležnost Ohridskog arhijepiskopa u pogledu zahteva koje je Sava uputio Vaseljanskom patrijarhu. Savini agiografi i najveći broj istoričara zaključuju da je Sava otišao u Nikeju uz prethodni dogovor sa bratom Stefanom i uz njegovu nepodeljenu saglasnost. Međutim, da li je takva idealistička tvrdnja saglasna sa stvarnim stanjem i da li je možda za Stefana navedeni Savin gest bio neočekivan i u značajnoj meri posledično ultimativan? U želji da naglase simfonijski karakter odnosa između državnih i crkvenih autoriteta u srednjevekovnoj srpskoj državi od samog njenog nastanka, Savini agiografi pripisuju i učitavaju Stefanu stavove i poteze koje on svakako nije imao i nije ih preduzimao. Da li bi se moglo očekivati, imajući u vidu prethodna svedočenja o Savinim misijama u korist podrške Stefanovim državničkim ambicijama, da bi Sava otišao u Nikeju da isposluje određene privilegije za Hilandar i ostale svetogorske manastere i da na koncu svoje misije zatraži sa velikim očekivanjem status arhijepiskopije i autokefalnost crkve u srpskim zemljama, a da ne ponese i dovoljno novca ili zlata da plati službene troškove takve odluke koji sigurno nisu bili mali? Upravo nam o tome govori Domitijan, opravdavajući Savinom skromnošću nemogućnost da finansira troškove svoje hiratonije za arhijepiskopa. To je prvi indirektni nagoveštaj da Stefan najverovatnije nije znao ili da nije podržavao Savinu misiju Nikeji, jer bi u protivnom takvu misiju i finansijski podržao. Pored toga, indikativno je insistiranje prvo cara Teodora, a potom i patrijarha Manojla, da pored kandidata za službu arhijepiskopa koje je Sava poveo iz Hilandarskog bratstva i predložio za izbor, ipak Sava bude izabran i hirotonisan za tu crkvenu službu. Čak imamo kod Teodosija u njegovom žitiju Svetoga Savi, imamo jedan vrlo radikalan sukob, opisan jedan vrlo radikalan sukob između cara Teodora i Svetoga Save, da je car Teodor insistira da Sava bude izabran za arhijepiskopa, a Sava opet s druge strane to odlučno odbija, da je u jednom trenutku čak, tako Teodosija opisuje, car Teodor napušta ove razgovore i jednostavno više ne želi da razgovara na tu temu, jeli? Prosto ucenjuje na neki način, što znači da je postojao jedan veoma dubok razlog zbog kojeg je on insistirao na tome. Znači, ovo bismo mogli objasniti velikim autoritetom koji je Sava uživao na vizantijskom tronu, na vizantijskom dvoru, što nam idealistički sugerišu Savini agiografi, ali isto tako može biti shvaćeno i kao izraz careve i patrijarhove svesti da Stefan verovatno ne bi prihvatio drugu ličnost u službi arhijepiskopa srpskih zemalja i da joj ne bi ukazao neophodnu podršku, a da to opet nije sam Sava. Odnosno, možda bi prihvatio tu ličnost, ali takva ličnost svakako ne bi imala dovoljno ličnog i moralnog autoriteta, niti hrabrosti, verovatno, da se suprotstavi političkim idejama i njegovim vladarskim akcijama, što bi obesmislilo cilj i smisao celog postupka davanja arhijepiskopskog dostojanstva crkvi u Stefanovom kraljevstvu, a i oduzelo bi mu preobraženu ideološku i političku sadržinu koja je imala za cilj da srpske zemlje centralnog i zapadnog Balkana vrati u vizantijski, civilizacijski i duhovni krug. Direktno vezano za pitanje dobijanja autokefalnog crkvenog statusa Žičke arhijepiskopije od Vaseljenske patrijaršije jeste i pitanje kanonskog položaja Ohridske arhijepiskopije, u čijem sastavu su bile neke eparhije koje su se nalazile na teritoriji Stefanovog kraljevstva. Iako je u srpskoj historiografiji rašireno shvatanje da je Ohridska arhijepiskopija bila autokefalna, do takvog zaključka je gotovo nemoguće doći konsultovanjem i poznavanjem kanonske prakse kojom se vekovima upravljala prva među patrijaršijskim katedrama istoka. Zaista srpska historiografija nekako po nekoj tradiciji, ne znam, još od Stojana Novakovića insistira na tome, imamo to kod Stanoja Stanojevića, imamo kod Ferjančića, na primjer, imamo isto taj stav da je crkva Ohrid bila autokefalna. Čak imamo, na primjer, i od kanoničara Filaret Granić, na primjer, naš ovde profesor arhimandrit, on također u jednom svom radu navodi da je zauzima stav da je Ohridska arhijepiskopija bila autokefalna. Međutim, pitanje je šta je svako od njih tačno podrazumeva pod tim terminom i možda to treba to svaki slučaj pojedinačno objašnjavati sada. Prva činjenica koja osporava stav o autokefalnosti Ohridske arhijepiskopije i njeno osnivanje vladarskom odlukom 1018. godine, posle pobjede nad Samuilom, vizantijski car Vasilije II. Bugarubica, osniva crkvenu jedinicu u Ohridu koja svoj kontinuitet teži da potvrdi u odnosu na crkvenu organizaciju unutar Samuilovog carstva koja je prethodila osnivanju ove katedre, znači koja je istorijski nastav bugarske patrijaršije u Dorostolu, a kasnije i pozivanje na poreklo od arhijepiskopske katedre Justinijane Prime iz 6. veka. Doduše, ovo drugo pozivanje tek svoju kulminaciju dobija sa Homatijanom, pre toga to nije bilo toliko izraženo. Kao integralni deo vizantijskog državnog i eklesijalnog sistema, Ohridska arhijepiskopija svoje poglavare uvek dobijala iz užeg kruga carigradskih patrijaršijskih klirika i pod direktnim uticajem vizantijskih careva. Međutim, ona nikakvim kanonskim aktom niti crkvenom praksom nije projavljivala odlike autokefalnosti, budući da su njeni predstojatelji, iako birani i postavljani imperatorskim odlukama, bili aktivni učesnici sabora koji se okuplja u Carigradu na saziv Carigradskog patrijarha. To čak govori i Ferjančić koji kaže, na primjer, da je naš veliki akademik i profesor, naravno, koji kaže da je Ohridska arhijepiskopija bila autokefalna, ali posle dve, tri rečenice navodi kako je poznato da ima dokumenta da je Ohridski arhijepiskop učestvovao na saborima i to ne nekim nego redovnim saborima u okviru Vaseljenske patrijaršije, što opet samo govori po sebi da on svakako nije mogao da na takav način projavi autokefalnost, kako bih rekao, odnosno ne bi mogao da se pokaže kao poglavar autokefalne crkve. Pored toga, status crkvenih katedri koje su ustanovljene samo carskom, a ne i crkvenom saborskom odlukom Vizantije, uvek su imale, po znacima navoda, problematičan status koji je ponekad faktički, zbog trenutne podrške nekog od imperatora, mogao projavljivati elemente autokefalnosti, ali bi taj okvir crkvenih sloboda vrlo brzo bio osporen i ukinut čim bi navedeno pokroviteljstvo vladara prestajalo. Takvu sudbinu imala i Ohridska arhijepiskopija, koja svakako u vreme arhijepiskopa Dimitrija Homatijana, koji je kao klerik Carigradske crkve poslan na službu hartofilaksa Ohridske arhijepiskopije, da bi oko 1215. godine bio izabran za njenog poglavara, nije mogla biti autokefalna. Zaista je Homatijanov izbor učinjen samo autoritetom sabora Ohridske arhijepiskopije, to je bio presedan u njihovom slučaju, a ne odlukom vizantijskog cara, i saglasnošću patrijarha, odnosno sinoda, što bi bio odraz njene autokefalnosti, ali se to desilo u iznuđenom kontekstu, budući da su nove prilike u porobljenoj Vizantiji, okupiranost Carigrada i Nikejskog ignanstva Vaseljenske patrijaršije onemogućavali ostvarivanje njenog prvoprestolnog kanonskog autoriteta koji je bio neophodan za izbor Ohridskog arhijepiskopa. U tom smislu dozvola da se Žički arhijepiskop bira samo u svom saboru, a ne i sa autoritetom i uticajem Vaseljenskog patrijarha, govori da je status koji je Sava dobio za srpsku crkvu, a koji je Ohridska arhijepiskopija nije imala, zaista bio autokefalan. Tako dolazimo do zaključka da je Homatijanov prigovor na Savino rukopoloženje u čini arhijepiskopa nije bio kanonski utemeljen i da je predstavljao uzurpatorske pretenzije koje je Ohridska arhijepiskopija prijavljivala prema dostojanstvu i kanonskoj odgovornosti Vaseljenskog patrijaršijskog trona. Ono što u daljem razmatranju statusa autokefalnosti Srpske crkve ukazuje na eklesijalnu i kanonsku vezanost Žičke arhijepiskopije i Vaseljenskog crkvenog trona bila je obaveza spominjanja Vaseljenskog patrijarha od strane Žičkog arhijepiskopa, što Domentijan u Žitiju spominje, dok Teodosije ne. Jer u vreme kada je on pisao Savino Žitije, a to je čak neki čak smatraju da je možda već da je Teodosije Žitije pisao možda već i početkom 14. veka, znači već dosta kasno. Iako se uzima da ipak ranije malo pisao, bolovali jedno 10 godina ranije. Jer u to vreme kada je Teodosije pisao Savino Žitije, dotična praksa je ukinuta kao reakcija Srpske crkve na pokušaj njenog ukidanja od strane imperatora Mihajla Paleologa, kao i na uniju koju je tron Vaseljenske crkve stupio sa Rimom još u Lijonu. Međutim, ostaje pitanje koje i danas ne gubi na aktuelnosti i koje do sada nije dobilo konačan odgovor punoće pravoslavne crkve, kakav je kanonski status, i nešto je o tome preosvećeni vladika Irine govorio i tematizovao, kakav je kanonski status i koliki je opseg autokefalnosti koje posjeduju crkve koje su taj status dobile posle 7. Vaseljanskog sabora, odnosno kakva je kanonska razlika, i da li uopšte postoji, u autoritetu i mogućnosti samostalnog organizovanja u iskustvu drevnih patrijaršija, istoka, znači Carigrada, Aleksandrije, Antiohije, Jerusalima i tako dalje, i u iskustvu patrijaršija drugog milenijuma, u kojoj se svrstva i naša kojoj obeležavamo 8 vekova autokefalije. Ostaju još nejasni razlozi vizantijskog cara i vaseljanske patrijaršije da dosta lako i bez nekih ozbiljnijih razmatranja pristanu na tako radikalnu promenu crkvene organizacije na Balkanu, što nije bilo uobičajeno. Ovakav njihov stav se nikako drugačije ne može shvatiti niti tumačiti osim kao pokušaj vraćanja i proširivanja svog carskog i crkvenog autoriteta na Balkan u trenutku kada je crkva u Bugarskoj u raskolu i pod uticajem Rima, kada su političke crkvene uzurpatorske pretenzije iz Epirske despotovine na vrhuncu i kada je u Solunu i Carigradu i dalje na snazi latinska uprava. Ovakvim potezom Vizantija i Patrijaršija dobijaju pouzdanog i trajnog saveznika i u dužem vremenskom periodu rešavaju pitanje prisustva sopstvenog autoriteta u centralnim delovima Balkanskog poluostrva u zaleđu još uvek dominantnih i snažnih pretendenata na autoritet Vizantijskog carstva, Bugarske, Epirske despotovine i Latinskog carstva. U tom smislu, samim potez ne samo da razrešava unutrašnja traženja i stranputice srpskog naroda i njegove srednjovekovne elite, već posledično popravlja poražavajući međunarodni položaj Vizantije, čime otpočinje dugotrajni proces njenog oslobađanja i obnove. Hvala.
Čuli smo predavanje doktora Zorana Devrnje na temu kanonski i istorijski kontekst nastanka autokefalne Žičke arhijepiskopije, koje je održao u utorak 11. decembra 2018. godine na naučnom skupu 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.